telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Nii ja tänases saates on meil Aigi Noormäe. Tere tulemast stuudiosse, Aigi.
Tere.
Aigi, sinu elutee on käesoleval aastal võtnud päris sellise põneva pöörde ühe reisi näol. Ja seda läbi sinu töö. Nimelt sa oled juba aastaid töötanud Eestis lapsehoidjana. Kui pikk on sinu nii-öelda staaž lapsehoidjana Eestis olnud?
No, kui nüüd mõelda, siis peaks ikka juba üle 10 aasta olema.
Oled sa seda õppinud ja kuskil nii-öelda enne peresse minekud ka praktiseerinud või kuidas see lapsehoiu kogemus on üldse tunnud?
No alguses ma läksin lapsehoidjaks ilma mingisuguse koolituseta. Oma vanaema kaudu nii-öelda. Vanaema tegi ka lapsehoidmistööd ja no, siis ja mina käisin siis veel koolis ja siis ma tegin nagu selle kõrvalt ka siis alguses lapsehoidmistööd.
Ja sa oled tundnud, et see on sinu kutse ja see sulle meeldib ja see ongi sinu amet.
No ma proovisin vahepeal ära ka käia seal lapsehoidmis raja pealt, et käisin, noh, olin ka vahepeal Mustamaidlas tööl.
Aigi, sina on nüüd selle võrra huvitav inimene, et tänapäeval, kui ütleme niimoodi, Eesti piirid on, riigi piirid on olnud valla ja paljud inimesed on reisinud väga palju, nii lähematesse kui kaugematesse maadesse, siis sinul on kuidagi viisi õnnestunud ära elada niimoodi, et sa enne seda tänavu toimunud pikka reisi kaguidasse ei olegi Eestist väljas käinud üldse. Et kuidas see sul õnnestunud on?
See on sellepärast õnnestunud, et ega ma ei ole eriti sellist sorti inimene, kes nii väga läheks kuskile tundmatusse kohta lihtsalt reisima heast peast, et seoses siis lapsehoidmistööga siis kuna see pere ise sõitis kaugele maale, siis ma küll alguses ei plaaninud küll nendega sinna kaasa minna. Hiljem ma nagu hakkasin nendega suhtlema meili teel ja siis selgus, et nad ei tahagi tagasi tulla ja et mul on, et kui mina soovin, et siis mul on alati võimalus nendega siis ühineda. Ja siis ma mõtlesin, et mul on lihtsam nagu selle perekonnaga koos olla, kui et otsida uut töökohta, kus pead jälle hakkama sisse elama. Ja siis ma nagu mõtlesin, et võiks siis sinna siis nende juurde minna.
Pere pakkus sulle võimalust tulla nii-öelda järgi sinna Taimaale ja jätkata siis just selle pere kahe väikese lapse hoidmist. Üks neist siis saamas 2-aastaseks ja teine on 3-aastane hetkel.
Mm-hmm. Ja, saab 4-aastaseks.
Saab 4-aastaseks, just. Mm-hmm. Ja see reis saigi sinu esimeseks välisreisiks. Pikk reis Taimaale, mis on siis riik Kagu-Aasias, Indohiina poolsaares ja piirneb siis lõunast Tai lahe ning Malaisiaga, idast aga Kambodža ja Laosega ja läänest on Taami mere ja Birmaga. Sellisele maale tuli sul siis rännata selleks, et nii-öelda oma siin alustatud tööga jätkata lapsehoidmisega. Kuidas nüüd oli pakkid oma pakid? Teatada perele, sul on ka abikaasa kodus, et sinu töö viib siin nüüd Taimaale, mis on nõnda kaugel.
Ja selle koha pealt ma isegi võin nii öelda, et mul oma isa soovitas tegelikult minna, et see oleks nagu uus kogemus, et noh, ma ei tea, kas ma ise võibolla mõtsin, et ei tea, et kas ma ikka lähen, et noh, tõesti võõras juba sinna minna juba, et kas ma üldse oskan sinna lennujaamadesse ja seal nende keeles rääkida ja seal hakkama saada nii-öelda, et kohale jõuda hästi, õnnelikult.
Thank you. Räägi, kui pikk see reis nüüd sinu jaoks oli selles mõttes, et tuli lennata sinna ja sõita päris mitme vahendiga.
Jaa, sinna ma läksin alguses, läksin bussijaamast bussiga Riiga. Riiast siis läks lennuk Moskvasse ja Moskvast siis läks lennuk Bangkokki. Ja Bangkokis siis tuli veel sõita Koh Samui saarele. Sest sinna saarele, kus mu sihtkoht oli, sinna saarel, seal saarel lennujaama ei olnud, nii et Koh Samuilt tuli mul sinna järgmisele saarele, see Koh Phangani saarele sõita siis praamiga.
Nii et sinu reis sisaldas ühte bussisõitu, kolme lendu ja ühte praamisõitu. Ja see oli su elu esimene välisreis ja keelt sai osanud, kohaliku keelt ja lennujaamad olid piisavalt suured. Bangkoki lennujaam, üks väga-väga siginet saginet täis lennujaam. Ja. Kuidas sa hakkama said puht praktiliste küsimustega lennujaamades?
Ma pean siin tunnistama, et tegelikult ma ei oska eriti võõraid keeli üldse nii väga, noh, hästi või tugevalt rääkida, et noh, nii palju kui koolist on õpitud, nii palju kui sealt meeles on ja ma olen õppinud vene keelt ja inglise keelt, aga need kippusid mul sassi minema, nii et ma kippusin ütlema, mida ma teadsin ühest keelest sõnu ja teisest keelest, et see oli nagu mul, ütleme nii praktilises kogemuses ikka suht esimene kogemus, et ma pean Et mul tuli ingliskeelt ka kasutada.
Sest lennujaamades tuleb need õiged väravad üles leida ja teatud passikontrollidest läbi minna, et ka need siltide lugemised, viitade lugemised võivad olla ju väga keerulised esmasel reisimisel. Kuidas sinul sujus, et kas sul oli ka viperusi? Tuli ette ka takistusi?
Ütleme, et see pere, kus ma läksin, siis see perenaine kirjutas mulle ette, enam vähem täpsed juhtnöörid, kuidas ma kuskil pean toimima, sest ega muidu ma tõesti poleks nii väga, väga osanudki võibolla hakkama saada, aga noh, aga pusimist oli, nii et ma pidin ikka ühteist ka küsima, nii et nii palju kui ma oskasin ja nii palju kui siis mind juhatati vastavatesse kohtadesse, kus mul tuli minna. Et muidugi üks seik oli veel selles ka, et kui mul olid nagu need lennupiletid ja kõik see kinni makstud ja noh, ühesõnaga piletid olid valmis ostetud. Aga kui Bangkokki jõudsin, siis selgus, et see pilet, mis viib mind sinna Koh Samui saarele, et see pilet enam ei kehti, sest see oli hoopis teise kuupäevaga pandud, sest seal oli kella, no ütleme see aeg oli hoopis teissugune. Selles mõttes oli mul tõesti üllatus, et ma pidin sealt minema ja pusima ja otsima uut piletit nii-öelda. Et see tegi nagu muidugi asja jälle keerulisemaks. Aga õnneks Jumal abiga nii-öelda leidsin ma need lõpuks need õiged kohad ja õiged suunad kätte, kus ma siis pidin minema ja mida siis tegema.
Tai kuningriik on ju ka riik, kuhu on viisat vaja.
Jaa. Sellega on ka, oli üsna palju tegemist enne kui ma sinna läksin, et noh, Soomes on ju Tai saatkond, et siis sealt kaudu sai siis see viisa tehtud, aga muidugi sellega oli ka probleeme tekis selles mõttes, et kui ma alguses viisin need paperid nii-öelda ühte reisifirma kaudu siis sai sinna viia, et siis ma andsin need paperid reisivirma töötajale, kes siis käib siis Soomes ära ja sinna oli siis vaja veel panga väljavõtet. Polnud ju mulle keegi ütelnud, et see peab ingliskeelne olema, et mul oli eesti keelne ja ta käis ära seal, tuli tagasi, ei saanud viisat teha, et peab olema ingliskeelne. Aga nemad ei läinud enam, mul olid juba, noh, nii-öelda perenaise poolt olid lennupiletid juba kõik ostetud on ju, et ma pidin sinna selle aja sisse ju selle ära ikkagi saama selle viisa. Aga siis lõpuks siis pere mees siis nii-öelda organiseeris mul selle kellegi kulleri, kes siis nagu käis seal Soomes ära nende paperitega ja siis ma sain täpselt samal hommikul sain selle viisa kätte, kui ma läksin.
See oli vist päris suur närvipinge enne minekut, et kas jõuab õigeks
ja, jõuks. Nii et ta tuli hommikul mulle, bussi jaama tõi mulle selle viisapaperi ja siis...
Ütlen ette, et see nõudis sinu palju palveid.
Väga, ja see nõudis ja tõesti palveid ja usku. Ja.
Aga sa uskusid, et see kõik jõuab õigeks ajaks ja sa saad teele minna. Kui Jumala tahe on, siis ja, see nii ka sünnib.
Vaata, ma ka usaldasin selle asja ka nagu Jumala kätte, et kui see on tema tahe, siis see asi läheb korda ja kui mitte, siis mitte. Et ega mul midagi ju kaotada ka pole, kui ma see Eestisse, aga kui ma kuskil mujale jääksin, siis oleks nagu halvem olukord. Et selles suhtes jah, läks õnnelikult.
Aga Aiki, sinu jaoks oli see lisaks esimesele välisreisile ka esimene lennureis, et kuidas nüüd sellega lood oli, kas pelgasid ka õhkutõusmist?
Ütleme nii, et alguses jah, sest ega ma polnud tõesti kunagi lennanud ja teatud mõttes hirm oli küll, sest noh, ikka kui asi on võõras ja tundmatu, siis sa ei tea, mis siin tees ootab. Et kui ma sinna Riia lennujaama jõudsin ja kui mul seal oli ka kõik tollist läbi käidud ja et ma juba ootasin seal juba lennukit ja et kõik rahmasse lootas ja kui ma neid vaatasin seal neid teisi lennukeid, mis seal õhku tõusid hirmsa kihutamisega, siis ma mõtlesin, et ei tea, et noh, hirm tekis küll. Aga kui lõpuks ise lennuki peal juba olid, siis ma mõtlesin ka, mis ma pean nüüd tegema, et ma nüüd hingan korralikult ja seda teist, et no, ma ei tea ju, mis seal õhus mind ees ootab. Ja siis lõpuks, kui lennuk hakkas tõesti, võttis suure oo sisse ja hakkas juba üles tõusma, aga siis vaatsid, et noh, tundsid, et ei olegi nagu nii väga hull. Kuna lendamist oli väga palju, siis... Mulle hakkas see meeldima.
Kokku 6 lendu edasi tagasi nii-öelda.
Tagasi tulime 2 lennuga. Vahepeal ma käisin Malaisias ka, nii et sealt on ka veel lennu.
Aha.
2 lendu veel juurde sinna.
Nii et siis kokku 7 lendu lausa ja, sellelt kokku 7 reisilt. Suur lennutoos esimese korra kohta, esimese nii-öelda lennukokemuse ja üldse välisreisi kohta.
Keelised.
Nii, aga Aigi, siis ühel kenal päeval, siis kui siin Eestis tõesti tuiskas ja tormas ja möllas lumetorm, jõudsid sina soojale ja väga rohelisele maale keset suve ja maandusid siis kõigepealt Koosamui saarel, kust siis laev sõitis edasi. Koo Panangi saarele ja ees ootas siin Eesti perekond, kellega sa olid varem koostööd teinud siin just nimelt Eestis Tallinnas, olid olnud nende 2 väikese lapsehoidjaks ja kes siin siis kutsus tööd jätkama tol korral mõneks kuuks just nimelt Tai kuningriiki. Mis siin siis ees ootas, et sul võibolla oli jõudnud juba kujuneda silme ette mingi pilt, või säärane ette kujutus, milline see Tai maa ja just nimelt mitte Tai maa, vaid siis konkreetne saar ka olla võiks.
Minu ettekujutused ei olnud pooltki sellised, nagu ma seda nägin, et ma tõesti ei oodanud sellist vaatepilti või sellist tegelikust, kui see seal nii-öelda paistis. Noh, alguses on ikka nii, et sa oskad võrrelda ainult sellega nende asjadega, mida ma olen elus näinud. Tegin nagu nii-öelda eeltööd ka, et vaatsin internetist ka muidugi neid seda taimaa kohta seal, et milline see välja näeb, aga ma ei teanud täpselt, et kus ma tegelikult pean minema, et ma vaatsin neid pilte, mis asusid taimaa peal ja siis vist Samui saarel ka vist oli seal niimoodi, aga seda pangaani kohta ma nagu väga informatsiooni ei osanud sealt otsida ja vaadata. Ja muidugi nii nagu peranane ütles, et nemad elavad suures majas, siis ma ei osanud ka nii suurt maja välja mõelda, kus nad tegelikult elavad on. Et selles mõttes oli noh, kõik nii-öelda üle ootuste tegelikult. Hoopis teistmoodi. Esimene, mis ma lennuki aknast välja vaatsin, kui ma seal Bangkokis olin, siis seal oli üks taimaa tööline nii-öelda, kes neid seal neid vist pakke, neid veavad seal lennuki pealt teise peale, Ja siis ma vaatasin, kui rõõmus ta on, et noh, et rõõm seal teeb oma tööd. Et noh, et seda oli väga huvitav vaadata, et muidu ikka mõtled, et igistad siin ja tead, noh, noh, oled nagu tõsin, et mis sa siin väga, väga naerad siin, aga tema nagu tegi üksinda seal ja naeris ja oli õnnelik seal, et noh, selles suhtes oli nagu hea kohe sellised rõõmsaid nägusid seal näha.
Kui suur see saar üldse on, oskad sa veidikene kirjeldada see väike saar, sest tegemist on just nimelt ühega paljudest, just nimelt idarannikul asuvatest saartest koo Panangiga.
Niimoodi väike, et said enam-vähem ühest saare otsast teise ära käidud väga lühikese ajaga. Noh, kui autoga läksid, siis võib-olla et poole tunniga.
Sa olid ametis seal oma nii-öelda Eesti pere juures samuti lapsehoidjana, nii nagu siin Eestiski ja kaks väikest last olid siis sinu hoida, aga sul jäi aega ka ringi vaatamiseks. Milline oli nüüd konkreetselt selle saare loodus ja võib-olla ka mõnes mõttes loomastik, sest loodus on seal ju hoopis teistsugune nagu just selle piirkonna aladel ikka, võrreldes meie väikse kodumaaga, et rohelust on seal ju väga palju.
Noh, ütleme nii, et elus esimest korda nägin neid palme täiesti oma silmaga ja oma ihusilmaga, mitte et ma oleks nagu kuskilt televiisorist näinud või kuskilt nii-öelda, et mets nagu koosnes nendest palmidest. Alt nad on ju siledad, nagu oleks männimets, on ju. Aga seal olid palmid. Et palmimets. Ja siis loomade koha pealt siis ega ma suurt väga selliseid kohalike metsloomi nii-öelda ei sattunudki nii väga nägema, et kuigi seal on kindlasti ka nende loomade hulgas teissuguseid loomi, aga mis seal siis muidu on inimesed peavad seal palju koeri. Ja kuna need seal on koeri hästi palju, siis ei saagi aru, et kes kelle koer on. Et seal on nagu selliseid tundub, et seal oli selliseid nii-öelda lihtsalt hulguskoeri palju. Kõndisid nii nagu nemad tahtsid. No võib võrrelda nagu meil siin, ma ei tea, kas praegu nüüd on, aga vanasti siin oli just neid hulguskasse jälle palju, et seal võib, seal on jälle kasse vähe ja koeri just on palju selliseid. Et kuna seal õigeid nii-öelda aedasid ei ole, koerad käivadki seal nagu vabalt. Muidugi ma mõtlesin, et võib-olla mõni koer ründab ka, aga noh, et kui sa sealt tee äärest mööda sõidad, aga ei rünnanud. Nii et nad üsna sellised sõbralikud koerad muidu. Peeti siis koduloomadest oli siis seal sellise, noh, mitte nii nagu meil need lehmad just on, aga sellised veised suurte sarvedega. Kodulindudest siis nad pidasid tavalisi kanu, nagu meilgi siin Eestis peetakse. Nii et seal oli väga selline kodumaine tunne selle koha pealt, et seal olid kanad ja kuked ja hommikul ärataski kukelaul.
Et selles mõttes oli väga lihtne kohaneda, et nii-öelda koduloomastik et oli sama.
Oligi sarnane. Selline tunne nagu suvel maal vanema juures. Et ma ise mõtlesin, et huvitav, et millest mul see tekis ükkane tunne nagu oleks lapsepõlves maal vanema juures. Aga arvatavasti siis selline küla elumoodi elu siis, mis seal siis nagu oli.
Kas sul õnnestus ka nende kohalike inimestega mingi tutvust teha või kontakt saavutada seal saare peal? Et Wikipedia targad leheküljed ütlevad, et saarel olevat lausa 11 000 inimest elanikena olemas.
No seal rahvast on. Igal juhul, kui seal ikka linnas käia ja niimoodi, siis seal on ikka palju rahvast, jah.
Kindlasti palju ka turiste, sest tõesti see piirkond on väga turistirohke ja nende lemmikpiirkond.
Et kuna see saar on tegelikult kuulus pidustuste poolest, sest seal tähistate neid kuu pidustusi nii-öelda, täiskuu pidustusi, et kuna ta nagu turismialaselt ongi nagu tuntud rohkem siuke pidustuste saar, siis, siis seal ikka kostus selliseid piduhääli.
Millega veel kohalikud lisaks turismindusele seal raha teenivad, et elatist endale teenivad, said sa selle jälile ka, et kuidas nemad oma elu seal saarel elavad?
Seal on ka sellised ärid nagu massaas. Väga, väga palju on sellist kohaliku massaasi pakutakse turistidele. No, muidugi on igasuguseid käsitööasju ja söögikohti. Eks need on kõik nagu turistide põhine seal muidugi on. No, kuna seal palju niisuguseid puuvilju müüakse, siis no, ja seal on palju kokospalme, siis ma arvan võibolla kokospähkleid müüvad seal näiteks. Aga ma ei tea muidugi, kui tulus see on, sest tegelikult seal on suht, noh, meie mõistes on seal suht odav elada nii-öelda. Et seal ei ole nagu nii kallis. No, ütleme nii, et toidu poolest võibolla odav ja riiete poolest, aga kui seal perenaine ütles, et kui ta tahtis autot rentida, siis vana autorendi eest tuli maksta veel rohkem kui siin täiesti uue autorendi eest. Nii et kui nüüd seda vaadata, siis mõni asi on isegi kallim.
Kalapüük ja selline merepeal tehtav töö on saare riikides ja üldse saartel tavaliselt selliseks ka suureks tuloallikaks ja tegevusalaks, kuidas seal see saarel?
Jah, kalapüük on ka, jah, sest kalalaevu on seal üsna palju. Iga hommiku lähevad pott merele ja siis tulevad tagasi ka sama mürinaga. Vahel mõtled, et ei tea, mis mürin see on.
Aga räägi Aigi, kui sa nüüd olid seal kaugel maal Tai kuningriigis Koopanangi saarel Eesti lapsi hoidmas Eesti peres, kas lapse hoidmine kuidagi sealses ühiskonnas ka nagu oli erinev, et kas see ümbruskond kuidagi avardas neid lapsehoidmise võimalusi või muutis võibolla sinu töömeetodeid, taktikat, mida iganes, et kas sa kogesid ka samas perekonnas erineval maal töötades nagu mõnd erinevust?
No, ütleme, erinevus on selle koha pealt, et kuna perelapsed räägivad ju ka ainult eesti keelt ja kuna seal Tai inimesed ja eriti Tai naisterahvad, nemad on ju väga peavad lugu lastest. Et nii kui kuskile lastega läksid, siis kohe nad tervitasid neid lapsi, aga väiksel tüdrukul tekis juba selline nagu kaitsehoiak, et ta ei taha nagu neid, sest nad tulid nii julgelt, nii lähedale ja hakkasid seal kohe nunnutama, aga tema nagu ei tahnud. Et, ja siis teatud mõttes hoidis nagu tüdruk juba ennast nagu neist niimoodi eemale, et noh, kuna seal majas käis ka koristajad olid küll sellised kohalikud ja kuna koristaja oli seal meesterahvas, siis tema käis seal oma perega. Oma lapsed olid kõik ja käsid seal koristamas.
Aha, nii et ei tulki korista üksi tööle, vaid ta võttis
ja,
terve pere kaasa.
Terve pere võttis kaasa.
Väga põnev.
Ja, et see oli tõesti väga põnev.
Kas nad kõik abistasid või ainult
kõik tegid tööd.
Aha, ja siis ka lapsed.
Ja lapsed.
Aha,
aga need olid juba natuke suuremad lapsed või noh, mitte just nii pisikesed. Aga nemad seal toimetasid ja no mis vanuses nad võisid olla? No ikka üle 10. Et noh, see oli nagu selles suhtes nagu huvitav, et pere kaasab oma lapsed ka kõik töösse, et mingisugust sellist logelemist ei ole. Et siis tuldi siis mootorrattaga, mootorrattar oli veel küll ja see mingisugune korvimoodi asi.
Külkorv,
jah. Et siis seal istuti siis ja tuldi siis koos perega kohale.
อยากจะนั่งลงใกล้ที่เปลืองพระบาทองค์พระเยซูอยู่ตรง
teelised . Täna on meil stuudios oma reisimuljeid jagamas Aigi Noorme, kes käesoleval aastal talvel sõitis esimest korda siis nii-öelda välismaale ja nii pikale reisile kui Tai kuningriik ja mina olen saatejuht Anne Kütima. Aga Aigi, räägi sinu teekond seal Tais viis siin tegelikult ka korraks Malaisiasse, mis põhjusel?
No Malaisiasse me läksime sel põhjusel, et kuna see pere oli juba, tuli ju enne mind, oli seal juba Taimaal, siis neil oli vaja viisat pikendada. Kolmeks päevaks siis sõitsime sinna Malaisiasse. Noh, minul poleks olnud vaja, aga mulle siis pidi ka tehtama, sest kui ma läksin riigist välja, siis mul kaotas see Taimaa viisa kohe kehtivuse. Nii et pidi ka mulle uue viisa tegema.
Kas Malaisias oli nüüd midagi väga... Väga ootamatud jälle sinu jaoks või oli see suhteliselt sarnane siis nüüd Taimaaga sinu jaoks?
Ei, Malaisia oli tunduvalt teissugune. Võrreldes nüüd Taimaaga, kus nii väga niuksid väga luksusautosid ringi ei sõitnud ja olid rohkem rollerid, siis seal oli siis juba näha niuksid euroopalikumaid masinaid, nii nagu meil siin enam vähem on. Et. Ja muidugi me olime seal Kuala Lumpuris, olime seal nagu pealinnas. Et siis peatusime seal ühes hotellis, mis oli ka üsna kõrge. Et, no, seal oli hästi palju tornmaju, et me olime rohkem linnas sees. Lastega koos me käisime siis, seal oli üks päev oli nii kui nii vaba, et siis käisime loomaaias.
Malaisia loomaaias,
jah. Et seal oli ka väga huvitav käia. Selliseid, no, ega siin Eesti loomaajas nii väga niuksed kaelkirjakud ja suuri elukaid väga ei näha ei olegi, et aga seal oli küll.
Jah, kaelkirjak on tõesti see, mida mina ka igatsen väga siin Tallinna loomaajas ükskord näha, nii et kui keegi asjaosaline kuuleb, siis üleskutse, et väga-väga tahaks kaelkirjakud siin näha ükskord.
Jah, et need olid küll jah, väga, väga huvitav neid seal tõesti vaadata. Suurte piikade kaeltega ja siis samamoodi no, elevandid ja no seal olid loomad muidugi teissuguses olukorras, siin meil on nagu loomad rohkem puuris või nii, aga seal olid rohkem nagu vabaduses, et noh, nagu see puuri ala oli nagu palju suurem ja seal olid huvitavad karud olid ja seal oli sametise kasukaga karu, et see mulle hästi meeldis, sest nii oleks tahtnud teda katsuda seal, aga no, teades, et nad on sellised kurjad, siis ei saa, aga siis mõtled jälle taevakodumaal, et võibolla kunagi ehk õnnestub.
Seal annab kõigile pai teha, jah, kunagi. Ja,
et väga imelisi loome on taevasem loonud. Ma alles seal Malaisia loomaajas avastasin, et on olemas ka väiksed minipingviinid, et mina pole kuulnud ega näinud, et niuksed elukad ka olemas on.
Kui väiksed nad siis olid?
Suured, aga nad olid täitsa väiksed siuksed.
Mm-hmm. 30 sentimeetri kõrgused umbes.
Jah, umbes nii jah. Nii et neil oli seal ka klaasi taha üks juba koht tehtud, kus nad siis lasid seal liugu ja ujusid. Ja, et niuke nagu mini staabis seda... pingviini elu vaadata.
Ja tegelikult säärane reisimine tohutult avardab just nimelt, noh, loomulikult kultuurilises mõttes maailma väga palju geograafilises, aga just ka jumala loomingu suhtes, nagu sa oled tänases saates rääkinud, et kui imeline ja teistmoodi on loodus sealses piirkonnas ja ka loomaedade rikkuse kaudu nagu osa saada sellest jumala loomingust hoopis teisel tasandil, sest meie Eesti loomaed tahest tahtmata on pisikene, ta on küll väga armas ja tubli olnud ja tänu meie Soome nii-öelda sõpradele alguse saanud ja ka püsima jäänud, aga siiski, et nagu käia võõral maal ja näha seda suurust ja laiust ja mitmekesisust ja värvirohkust, et see on ju tõeline noh, eelis ja hea võimalus. Aga Aigi, nüüd oleme siin tõesti tänases saates Aigi Noorme sinuga rääkinud sellest väga toredast kogemusest Tai ja Malaisia reisil. Kõik paistab nii positiivne, ilus ja päikseline ja uus ja huvitav. Kas sa selle pika kodust ära oleku aja jooksul, noh, ikkagi esimese korra jaoks päris pikkaks ja pool kuud ja abikaasa oli sul siin kodus sind väga ootamas ja kindlasti igatsemas. Kas sinul seal ka koduigatsus hinge puges?
Ikka puges. Eriti siis, kui tundsid, et üksi oled. Et siis küll mõtlesid, et saaks nüüd nagu omadega ka rohkem suhelda või noh, ja tahaks nagu nende juurde, aga kui seal tegemist oli, siis see muidugi oli natuke kergem, on ju, et seda ära kannatada, aga muidu koduigatsus oli küll, nii et võtsin küll, et küll oli ja et see reis tegelikult veel pikemaks ei osutunud, et sai varem tagasi.
Sul oli võimalus, noh, loomulikult arvuti teel siis kodu ja abikaasa ühendust.
No seda küll, aga noh, see on ainult arvuti teel. Et sa nagu nendega niimoodi näost näkku nii otseses mõttes elavalt ikka ei saanud.
Sellisel pikal äraolekul kristlasena kindlasti tekib ka igatsus just nimelt kristliku osaduse, ehk siis vendade õdedega kohtumise, silmas silma rääkimise, ühiselt võib-olla jumala teenistustel osalemise järele, et kuidas nüüd sinu selline nii-öelda kristlik nälg seal kustutatud sai?
Kuna see maa on budistlik maa ja seal on hästi suuresti levinud budisti usk, siis kristlaste poolt oli seal üsna vähe ja seal saarel, kus mina olin üsna olematu. Ja mina sain siis oma selle nii-öelda vaimuliku poole siis kaasa võetud piiblist. Samamoodi oli mul ka interneti võimalus, nii et internetist ma siis kasutasin siis neid kristlike raadiokanaleid, näiteks Pere Raadio, siis neid saateid, kõike, mis sealt siis nii-öelda kristliku poole pealt siis nagu oskasin siis sealt endale siis otsida.
Nii et Pere Raadio oli sinule heaks kaaslaseks seal Taimaal elades.
Jah, oli küll.
Nii et, ja just nimelt see Pere Raadio kodulehel olev siis arhiiv, ma saan aru, sest sa ei kuulanud otse neid saateid.
Jah, otse ei kuulanud, sest noh, seal, kuna seal on aega teissugune, siis me saagi nii väga seal otse ei saanudki nagu kuulata, sest teil oli öö, meil oli seal keskpäev. Et selles suhtes oli nagu...
See on vist tõeliselt suur rikkus, ma kujutan, et just kaugel maal olles, võõra keele, võõra kultuuri rahva keskel olles lüüa lahti eestikeelne raadio koduleht ja siis just valida sealt endale sobiv saade, see, mis on südame lähedane ja kuulata. Ja tegelikult olla ju nõnda viisi osaduses siis kristastega ja selle vaimuliku eluga nii-öelda.
Just, et see on tõesti... Väga, väga tere tulnud asi, et internetis selline võimalus on, et see internet üldse võimalik on, olemas on ja siis plus siis veel see kristlikud leheküljed.
Ja koguduse kodulehel on jutlused üleval, sealt saab ka tegelikult nii-öelda tõelist vaimurooga, nii et tegelikult see toidulaud on päris rikkalik ka siis, kui oled tõesti sellisel väikesel saarel, kuskil kesed merd, Tai kuningriigis ja kohalikust keelest aru ei saa. Aga sul on ikkagi väikesed kogemused selle kohaliku keelega ka. Sa siin enne saadet natukene mainisid, et mõnda sõna juba oskad.
Aha, jaa. Õppisin siis nii-öelda ära selle põhisõna tervitamise, kus siis seal tervitatakse hoopis teistmoodi kui meil siin, et ei öelda nii üle uulte, et no lihtsalt tere või et seal on, pannakse käed enda ette kokku ja siis noogutatakse ja öeldakse siis nende keeles siis tere on siis sawadika. Tänan oli ka hästi viisakas, kui seda oskasid nende keeles öelda, et mitte ainult ingliskeeles, et siis tänan oli siis kapkun ka. Et väga omapärane keel tõesti ja kuna seal liiklusmärgid on ka teissugused, et selles mõttes, et nende tähestik on ka hoopis erinev kui meil, nii et Et sellest seal aru saada oli täiesti võimatu. Et seda keelt lihtsalt meelde jätta või õppida on päris keeruline. Et võib-olla oleks õppingi, kui need tähed oleksid enam vähem sellised, et saad aru.
Kõigi noorme, täna oled sa kodus tagasi. Sinu reis Taimaal on selleks korraks lõppenud. 2,5 kuud on seal ära oldud, kõik kogemused on kogetud, mõned sõnad ka selgeks saadud ja päris põhjalik välismaa kogemus on olemas. Mitmed lennud on selja taga, 7 lendu, nagu me siin saate alguses kokku lugesime. Kohe esimese raksuga nõnda palju lende, pole vähe. Sa oled tagasi kodumaal ja töötad Eestis edasi lapsehoidjana selles samas perekonnas. Te olete koos käinud ühel reisil ja kasvanud kindlasti väga erineval viisil kokku ka seal olles ühe perena ja tegelikult ühe rahvana siis seal võõra rahva keskel. Kuidas saigi nüüd näed, ütleme, enda sellist võibolla võtta maailma enne seda reisi ja peale reisi? Et mis sinus endas kõige rohkem on muutunud selle reisi läbi? See oli tegelikult tööreisi sinu jaoks, sa olid tööl.
Jaa, ma olin tööl, jah. No, enda jaoks võib öelda nii, et kui me siin eelnevalt rääkisime, et seal oli budistlik maa ja kristlast oli seal vähe, siis eks see oli paras katsumus ka, et nagu olla teissugune on ju ja sa pead seal üksinda olema selline, et sul ei ole ju sellist tuge nii-öelda. Ei olnud seal, et siis kuna see pere, kus ma seal olin, ega nemad ei olnud ju ka kristlased ja nemad vist kaldusid ka sellise teissuguse usu poole nii-öelda, mis on ka nagu budisti lähedane ja et siis selles suhtes nagu pidi nagu saama rohkem iseseisvamaks ja
Et sinu usk pandi mõnes mõttes nagu läbi katsumisele või proovile.
Seda sai küll tunda.
Ja lihtne on minna kogudusse, käia palvegruppides, tead, et kõik toetavad sind, usute samamoodi, aga just see kogemus, et olla siis nagu üksi ja seista selle eest. Seda kogemust sul varem ei olnud ja nüüd sa said selle päris kohe kopsaka aja jooksul.
Nüüd oli see jah, mulle paras selline, et usu proovile panek. Ja kas ma jään ustavaks või ei jää.
Just. Sinu maailm ju avardus. Sa olid enne elanud tõesti Eestima piires ja nüüd äkitselt nõnda palju lende kaugesse paika, seal palju kohtumisi, palju uut ja nüüd tagasi kodumaal.
No selle koha pealt võib jah öelda, et silmaring on avanenud küll või avardunud, et ei olegi nii, et ainult meie siin Eesti maa peal, et on mujal ka, et teissugust kultuuri näha ja üldse teistmoodi inimesi ja samamoodi, kui nüüd võtta siin meie igapäeva liiklus, siis seal oli ka teistmoodi liiklus, et on ka selline võimalus olemas, et kõik ei olegi nii ühtemoodi, nagu meil siin on.
Et sinu jaoks tõeline avastuste reis, kas sa läheksid hea meelega uuesti kuskile mujale maale, kui võimalus tekib? Kas see reis nüüd avardas sinu maailma nõnda palju, et sa mõtled, et oh, tahaks veel?
No jah, võib-olla. Et praegusel hetkel küll nagu mõtleks, et veel praegu kohe küll ei tahaks.
Yes.
Aga kindlasti on see selline kogemus, mis noh, juba see, et ma oskan juba reisida, no juba see on juba oskus.
Iga reisiga see oskus kindlasti paraneb ja selles mõttes, et nagu see vilumus tuleb iga lennuga ju juurde.
Ja, just.
Aga räägi nüüd, Aigi, sa ei käinud sellel reisil üksi, sinuga oli kaasas suur jumal ja loo ja kas sa tundsid ennast turvalisena kogu selle aja või tekis sul ka selliseid momente, kus võib-olla tundus, et midagi võiks olla nagu paremini, et jumal võiks olla lähemal või konkreetsem või kuidagi abikäsil siin toetamas rohkem?
Jumal oli tõesti selles mõttes, muidugi oli küll tõesti selliseid kohti, kus nii nagu sa siin küsimuses ütlesidki, et abikäsi võiks olla lähemal, et oli küll sellised momente ka. Et siis nagu ega muidu ei saanudki kui ainult palvetasid, sest eks neid muresid ja probleeme oli seal peres ka samuti, mis nagu panid rohkem nagu palvekäed kokku panema ja et Jumala abi oli seal tõesti väga, väga palju vaja. Et ega ilma vägeva loojata oleks see reis võib-olla mulle palju raskem olnud, kui see praegu koos Jumalaga oli. Et kuna no, Jumalalt nagu oled juba õppinud tundma ja ta on nagu, see oli ikka keegi kindel isik, kes sul on alati kõrval, et kui ka teisi omasid inimesi ei ole. Samamoodi, kui me sealt ära tulime, siis oli juba merel hirmus torm ja kuna me pidime saama tagasi selle Kohtamui saarele, sest me asusime Kohpangani saarel, siis ükski laev ei liikunud, aga pidime sealt üle saama. Aga siis läbi siis nii-öelda ühe tuttava inimese, siis, kes siis organiseeris seal selle võimaluse, et me saaksime sealt üle mere, üle tormi, siis sellel tuttaval oli üks tuttav, kellel on mootorpaat. Ja me tulime kahe lapsega, ise ka perenaine ja mina, ja plus siis veel need kaks noormest mootorpaadi, kes sõitsid. Tulime üle selle tormise mere ja siis pani see tõesti tõsiselt mõtlema, et sest mina, kes ma ei ole mingi veesõber, nii öelda, et kui ma peaksin kuskile vette kukkuma, siis ma ei tea, kas ma oskan ujuda või ei oska, sest ma ise ujumas ei käi ja ma olen eluaeg kartnud vett, et upu või ära. Et siis ma küll, ma ei osanud muud teha kui ainult palvetada. Et need olid nii meeletud lained, mis ja mootorpaat on lahtine ka, sealt tuleb ju sisse. Ja siis oled nagu laine peal ja siis see paat nagu hüppab üles ja siis plartsatab kuskile laine peale, et see oli ikka üles alla selline rappumine ja laine oli nagu meil sein nagu vahepeal ees ja siis jälle kuskil üleval. Ja. Et see oli selline paras katsumus, kus pani mind nagu mõtlema, et ei tea, et kas ma jään nüüd siia või jõuan kodumaale ka tagasi.
Aga sa jõudsid tänu Jumale.
Ja, aga ma jõudsin, jah.
Tegelikult...
Sest see oli kõige suurem veel, lennuki hirm ei olnudki nii suur.
Paadi hirm oli veel suurem.
Paadi hirm oli suurem, jah, tormisel merel. Et nüüd ma vähemasti oskan ette kujutada seda sama lugu, kui Jeesus tormisel merel oli. Et see nagu andis nagu selle ette kujutuse, et muidu ma mõtlesin, no mis see ikka on.
Et
aga nüüd
oleks,
sa saad aru.
Kui Jeesus oleks teipaadis seal olnud, siis sa oleks ka äratanud ja küsinud, et miks sa magad, sa midagi ei tee.
Ja siis paneb ka mõtlema, et kas oled ikka valmis? Valmis selleks, et ka ikka jumala lapseks jääda ja kord igavesel kodumaal olla. Et see oli jah, selline ja eks lapsed tundsid samamoodi hirmu, nii et tüdruk oli minu juures, minu süles ja poiss oli siis oma ema juures seal ja tüdruk oli pärast nii, et esialgu minust küll lahti ei tahtnud lasta, sest turvaelement oli mina nagu talle sellel hetkel, et see oli jah selline, eks see oli laste jaoks, eks see oli minu jaoks, eks ka, noh, võibolla need noormehed on harjunud, sest ega nad muidu poleks mere peale läinud.
Just.
Kuna nad on siis järelikult õppinud, et meid usalduslikult kohale viia. Aga eks ma palvetasin nende pärast samamoodi, et jumal aitaks neil juhtida see paat õieti kohale sinna, kus meil vaja oli. Et see osa oli, ma ei osanud seda muidugi oodata, et see selline takistus võib üldse tulla selle ära tulemiselt.
Aga te tulite ilusti sellest läbi ja jõudsite tervena koos Amuisaarele ja sealt siis edasi Bangkokki ja sealt siis
Bangkokis juba... Bangkokis sõitsime siis Soome ja Soomes siis tulime Eestisse.
Just, nii et koduteeleks õnnelikult, aga aegi kui veel korraks vaadata sinna Taisse enne, kui me siin saate ära lõpetame tasapisi, siis sinu sealoleku ajal toimus ju tegelikult ka Jaapanis suur maavärin ja mitmed järeltõuked ja samas ka tuumareaktorite nii-öelda plahvatused ja tegelikult sellele saarele, kus sina olid, jõudsid ju kogu see informatsioon päris hilja ja Tai on ise maa, kus on olnud väga suur nii-öelda tsunami õnnetus aastaid tagasi. Kas sellel saarel, kus nüüd sina olid ja õnnelikuna tagasi jõudsid, oli ka sinu sealoleku ajal tsunami ohtu või oli seal tsunami nii-öelda tagajärgi näha või kuidas sa selle kandi pealt seda saart kogesid?
Ja selle kandi pealt ma ei oskagi eriti väga, väga siin infot anda sellepärast, et kuna seda tõesti see informatsioon, minuni isegi see Jaapani informatsioon jõudis kuidagi juba ikka tunduvalt hiljem oma nii-öelda sõprade kaudu. Kes
Eesti sõprade kaudu.
Eesti sõprade kaudu ja just, et kuule, et kas sa ei tea ja siis noh, kuna seal meil seda... televiisorit ei olnud, siis oli ainult see interneti võimalus, siis oskasid vaadata, sest ega muidu ju ei vaadanud niimoodi, sest meil raadiotega midagi ei ole, kes kuskid neid uudistega teada annab meile. Aga selle tsunami koha pealt jah, et ei oskanud mina seal seda niimoodi ette näha ega aimata, mis seal on, sest see, kui me ära tulime, see oligi nagu see kõige hullem, kui pärast tagantjärgi veel uudistes lugesid, et seal olid tänavad ka üle ujutatud.
Et see oligi mingi väikene selline ja, tormikene,
et mis see, seda käis. Et see oligi selline ja, üle ujutuslik, et kus enam inimesed ei saanud, no enam kodumaale, turistid ei saanud enam kodumaale tagasi, et helikopteritega käidi üle toomas sealt.
Ja teil läks veel hästi.
Et me saime veel viimasel hetkel.
Jumal, tõepoolest hoidis teid.
Ja, et see on tõesti jumala suur arm, on ju. Et me ei pidanud niimoodi kuskile vangistusse jääma. Et seda kuulsime tagantjärgi.
Aga suur tänu sulle, Aiki Noorme, et sa tulid Pereraadio Tallinna stuudiosse, jagasid oma elu esimest ja väga põnevat ja ma loodan, et kindlasti mitte viimast väga vahvat reisikogemust nõnda kaugele maale nagu Taisse ja seal asuvale Koh Phangani saarele, mis on siis üks pisikene saar keset merd ja kuhu sul tuli lennata mitme lennuga ja tagasi veel mitme lennuga, aga esimesest lennust sai kokku 7, nii et soovin siis sulle palju tulevasi lende jumala turvalistes kätes ja tema kaitse ja varju all.
Ja, aitäh.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.